Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 19-noyabr. Havo to'lqinlarida ozodlikning yangi dasturi Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqlar. Bugungi muloqotimiz bahs onlaynga ajratildi. Bugungi bahs ishtirokchilari hozirgi shakldagi parlament saylovlari o'zbekistonliklarga kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida mubohasa qiladilar. Marhamat, bu bahsga hozirdanoq Skype manzillarimizga telefon qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekiston rasmiy hayotiga tegishli. 24-25 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Boroboy Jeksambinga ko'ra, Karimovning yangi safari ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik ravnaqiga hissa qo'shadi. Elchining ta'kidicha, Nazarboyev va Karimovning katta hayotiy tajribasi hamda ularning xalqaro siyosatda e'tirof etilgan obro'si ikki davlat va mintaqa oldida turgan tahdid va tahlikalarni yengib o'tish retseptini topishga imkon beradi. Karimovning Qozog'iston safari davomida bir qator ikki tomonlama kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda 19-noyabr, ya'ni bugun xorij elchilarining ishonch yorlig'i topshirish marosimida Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi oy Toshkentga borishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov taklifiga muvofiq dekabr oyida Toshkentga borishni rejalayapman. Bu vizitning ikki tomonlama munosabatlarimizning keyingi rivoji va Markaziy Osiyo mintaqasidagi barqarorlikni kuchaytirishga hissa qo'shishiga shubha yo'q, dedi. Jumladan, Kreml rahbari O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Akmal Kamolov yorlig'ini qabul qila turib, 2014 yilda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik to'g'risidagi muddatsiz kelishuv imzolanganiga 10 yil to'lganini ta'kidlagan prezident Putin, bu davr ichida ikki tomonlama hamkorlikning barcha jabhasida jiddiy natijalarga erishishga muvaffaq bo'ldik, deya bayonot berdi. Hozirga qadar 4 marta O'zbekistonga safar qilgan Vladimir Putin so'nggi marta 2012 yilning 4-iyun kuni Toshkentda qisqa safar bilan to'xtab o'tgan edi. Norvegiya nashrlariga ko'ra, mamlakat sanoat vaziri Monika Mayland Telenor telekommunikatsiya shirkatidan Vimpelcom'ning O'zbekistondagi faoliyatiga oid hisobot talab qilgan. Beeline brendi ostida O'zbek mobil aloqa bozoridagi eng yirik operatorga aylangan Vimpelcom Gulnora Karimovaga 25 million dollar pora berganlikda gumonlanmoqda. Vimpelcom'ning yirik hissadori bo'lgan Telenor shirkatining asosiy hissadori esa Norvegiya hukumatidir va bu hisobot shirkat hissadorlarining bugungi yig'inida muhokama qilinmoqda. Telenor Vimpelcom shirkatining 33% egasi hisoblanadi. Shuningdek, Vimpelcom boshqaruvidagi 43%lik ovoz ham Telenorga tegishli. Endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Bugun Davlat Dumasida qilgan chiqishida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga chiqqan mojaro AQSh va Yevropa ittifoqining keyingi 25 yil davomida olib borgan ekspansionizm siyosati mahsuli ekanini iddao qildi va urush uchun Rossiyani ayblashni istiqbolsiz urinish deya atadi.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку дня.
Navbatdagi qadam sifatida biz Kiyev va Donbas o'rtasida o'zaro maqbul kelishuv topish maqsadida muntazam muloqot o'rnatilishiga chaqiramiz. G'arb faqat Kiyevdagi urush partiyasini hassoslik bilan qo'llash, inson haqlarining dahshatli tarzda buzilishi, ochiqchasiga qonunsizlik va urush jinoyatlariga ko'z yumish o'rniga murosa jarayonini qo'llashi kerak. Ukrainadagi bo'hron uchun Rossiyani ayblash urinishi istiqbolsizdir, dedi Moskva diplomatlar rahbari jumladan. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Lavrovning murosa haqidagi taklifini darhol rad etdi va Kiyev Rossiya tomonidan yollanganlar bilan hech qanday muloqot qilmasligini ta'kidladi.
Мы прямых перемовин з російськими терористами вести не будемо.
Biz Rossiya terrorchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmaymiz. Ruschaga tarjimasi: biz siz yollaganlar bilan gaplashmaymiz. Tinchlik istayotgan bo'lsangiz, marhamat, Minsk kelishuviga amal qiling. Tinchlikka erishish kafolati sifatida biz butun dunyo birinchi galda Ukraina uchun maqbul bir formatni topishimiz kerak, dedi Kiyev hukumati rahbari jumladan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Degan bugungi mavzumiz O'zbekistonning bugun ijtimoiy hayotida qaynab turgan bir mavzu. Bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Demak, mana shu bas mavzusiga shu mavzuni tanladik. Zero bugun O'zbekistonda parlament saylovlariga tayyorgarlik boshlanib yuborilgan.
Ushbu mavzu qaynab turibdimi yoki qaynamayaptimi? Bunisi noma'lum, lekin har qalay bugungi bahs onlayn dasturda mavzuni biroz qaynatmoqchimiz. Darajasi balkim 100% ga chiqmasa ham, lekin hamma narsa siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz hozirdan boshlab Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib boshlasangiz, bahslashuvchilarimizga siz ham o'zingizning qarshi argumentlarni keltira olsangiz, bahsimiz ancha qiziydigan ko'rinadi. Parlament saylovlari kerakmi, yo'qmi? Bugungi sharoitda.
Bugungi sharoitda, bugungiday parlament, bugungiday saylovlar O'zbekistonga kerakmi, yo'qmi? Yo'qmi? Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuvi markazida O'zbekistondagi saylovlarni kuzatib kelayotgan saylovchilar, Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan mahalla faoli Ochil Mirzayev va o'zbekistonlik tadbirkor Rasuljon Azizov ishtirok etadi. Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Yigirma birinchi dekabr, mana ko'p ham uzoq vaqt qolmadi, deyarli bir oy vaqt qoldi parlamentga bo'ladigan saylovlar. Lekin mana shu saylovlar va har yili bo'ladi, har to'rt yilda bir bo'ladigan bu saylovlar haqida juda ham ko'p gaplar yuradi. Yana hozirgi sharoitda O'zbekistonda mana shu saylanadigan deputatlar yoki saylangan deputatlar saylovchilarning ishonchini oqladimi, yo'qmi? Bir ijtimoiy muhim qarorlar, qonunlar qabul qildimi, yo'qmi? Mana shu mavzuda bahslashamiz va hozir men bahslashuvchilardan asosiy pozitsiyalarini qisqa bir minutda aytib berishlarini iltimos qilardim. Demak, bugungi parlament, bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Ochil aka, marhamat.
2014 yil 21 dekabr kuni O'zbekiston qonunchilik palatasiga, parlamentiga saylovlar bo'lib o'tadi. Ushbu saylovlar chet el kuzatuvchilarining ishtirokida ko'p partiyalik, ya'ni demokratik asosda o'tadi degan men umiddaman. Xudo xohlasa shunday o'tadi. Biz mana shu saylovchilarni saylashdan oldin bilamizki, biz tomonidan ko'rsatilgan o'sha deputatlar qonunchilik palatasida o'zini saylagan saylovchilarining manfaatlariga xizmat qiladigan qonunlar qabul qilishda kurashadi va o'shanday qonunlar qabul qiladi degan umiddaman. Biz baxmalliklar ham ushbu saylovga tayyorgarlik ko'rib 60 uchastka maktab va kollej joylashgan to'liq jihozlangan bolalar va bolalar xonasi, tibbiy xonasi tashkil etilgan tuman kengashi.
Rahmat, rahmat. Bir minut bo'ldi. Demak, siz bugungiday parlament kerak deyapsiz. Demak, sizda opponentingiz Rasuljondan so'raymiz. Rasuljon, bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekistonga kerakmi?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom, marhamat.
Bugungi O'zbekistonni xo'jayinlari amalga oshiradigan nomiga parlament saylovlarining O'zbekiston uchun umuman keragi yo'q. Birinchidan, bu parlamentlar 1991 yildan keyin biron marta birorta sotsial iqtisodiy masalalarni ijobiy yechmadi. Ikkinchidan, bironta deputat o'zini bergan saylovchisi oldida va'dasini oldida turmaydi. Ikkinchidan, uchinchidan, bular xalqqa qarshi bo'lgan qonunlarni qabul qilyapti tadbirkorlikni yemirish uchun. To'rtinchidan, davlat byudjetiga juda qimmatga tushadi bu saylov.
Rahmat. Rahmat. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni eshitdik. Ochil aka, mana eshitdingiz opponentingizni gapini. 91 yildan buyon dedi, bir haligi normalni bir parlament saylangan yo'q, deputatlar saylangan yo'q va shu paytgacha O'zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga hech qanday bir hissasi bo'lmadi bu deputatlarni ham, parlamentni ham deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Endi har bir narsani o'ylab, chuqur mulohaza qilib, haqiqatini gapirish kerakda. Ilgari SSR degan davlatda bitta partiya bitta nomzod ko'rsatardi, unga nakaz berardi, yoki maktab qurib ber, yoki asosini qilib ber, yoki uni qilib ber, buni qilib berdi. A bugungi kunda bizda demokratik usulda to'rtta partiya nomzodini ko'rsatadi. Shu to'rtta partiyada endi bizni nakaz qilib o'qib, endi bir ishingni qilib beraman, qabul qilib beraman demaydi. Bizda endi o'sha saylovchilarni, xalqchilarni men saylovchilarga xizmat qilgan qaradigan qonunlar qabul qilinadi. Endi ko'zi ko'r odamlar ko'rib turibdi bugun O'zbekistonda qonunlar qanday ishlayotganligini. Bugun O'zbekistonda qonunlar shunaqangi kuchli, shunaqangi ajoyib ishlayaptiki, hatto nima desam ekan, hech kim hozir jinoyat qilishga hamma qo'rqib qolgan, xato qilishga hamma qo'rqib qolgan. Va hamma siz agar har qanday rahbarni yoki har qanday odamni qilayotgan noto'g'ri ishini isbotlab berolsangiz, u odam albatta javobgar. Ana bu bizning qonun ustuvorligi, qonunimizning kuchli ekanligining birinchi belgisi. Ikkinchisi, mana endi hech narsadan hech bo'g'irishimiz kerak emas. Kechir emas, oldingi kun emas, bundan 10 yil, 5 yil oldin emas. Bugungi kunda O'zbekiston xalqining yashash sharoiti hozirgidan yaxshi bo'lib ketdi. Qanday yaxshi bo'lib ketdi? Ana shularning hammasi. Ana shu bizda qonunlarning ishlayotganligidan, mana qaray, ko'chalarimizda mashinalar shunchalik to'rib ketdi. Yurishga chaqirmayapti.
To'g'ri.
Qorzonchilar qo'lga tushdi.
To'g'ri aytasiz, ochil aka, haqiqatan joy qolmayapti, yo'llar ham balki torayotgandir. Endi men apantizga so'ramoqchiman. Rasuljon, mana aytibapsizda, ochil aka, ko'zingizni kattaroq oching, dunyoga bunday kengroq boqing, ko'rmayapsizmi shu obodonchilikni? Bunda deputatlarning hissasi bor, parlamentning hissasi bor, qonunlarning hissasi bor deyilyapti. Marhamat, nima deysiz bunga?
Endi obodonchilik qisman bo'lyaptimiz. Bo'lyapti, qisman bo'lyapti-da. Faqat shu axborotda shu ko'zni quvontiradigan darajada qandaydir oz-oz joylarda obod qilib qo'yyapti. Lekin o'sha zidaniyani orqasiga qarasangiz, o'sha musul to'lyapti. Hamma narsa o'zingizga bo'lyapti-da. Buni ko'zni ko'rarman ko'rish kerak. Faqat axborotdagi yaxshi chiroyli ta'sirlarni ko'rib, o'zingizga maqtanmasdan, noqulayliklarga yo'l qo'yish kerak. Bu muammolarni ichki harakatni qilish kerak. O'sha zilayotgan o'rta qo'shtir, demokratik partiyalarni hammasiga qarasangiz, ish o'rinlari yaratish deydi. Qanday qilib parlamentda bunaqa partiyalar ish o'rnini yaratish mumkin? Bu maynavozchilik emasmi bu?
Maynavozchilik emasmi deb savol beryapti sizga ochil aka?
Nimani maynavozchilik emasmi deyapti?
Mana parlamentda har yili aytadiki, har yili
qanday qilib ish o'rni ochib beradi, ishtirokga javob bering. Qanday qilib ish o'rni ochib beradi?
Sadirjon, menga yaxshi
tushunmadingiz. Yo, mana aytilyaptiki, mana har yili O'zbekistonda 1 millionta ish o'rni yaratildi deb aytiladi. Partiyalar ish o'rni yaratdik deb aytishadi. Qanday qilib partiyalar ish o'rni yaratib beradi? Bu maynavozchilik emasmi deyapti zapparintiz.
Sadirjon, odam gapirishdan oldin har narsani o'ylab, qurilga qurdirmay gapirish kerak. Masalan, men o'zimning qishlog'imni bilaman. Mening qishlog'imda masalan 700 ta xonadon bo'ladigan 700 ta xonadonda bekor odamning o'zi yo'q. Bekor odamning o'zi yo'qda, masalan mening o'zimda 500 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'g'limdan, qizimdan, nabiramdan ham hammasining uyda qiladigan ishi bor. Endi men hozir bularni bir boshqa bir ishga qo'yishim, uydagi ishlar qilaman. To'g'risida. Endi bitta narsada endi hukumat hukm qiladi. Parlament hukumat, ular hukm qiladi. Ular qonunchilik talabasi ishlari qonun ishlab chiqadi. Ish bularmonlasdi, ish o'rindi, bizlar yaratishimiz kerak-ku. Mana Rossiyada qancha o'zbeklar ishlayapti, chet elda qancha o'zbeklar ishlayapti, kelyapti, uy quryapti, mashina olyapti, to'y qilyapti. Axir shulardan biram bir milliontasi ish joy ochsin, ish o'rin ochsin.
Ochil aka, mana shu chet elda ishlayotgan qanchasi ishlayapti deb buni davlatni yutug'i sifatida ko'ryapsizmi? Ya'ni o'zbeklarni chet elga chiqib ishlab O'zbekistonda mashina olishi bu yutug'mi sizningcha? Parlament yutug'imi?
Men Axir bu yerda parlamentning yutug'i yoki O'zbekistonning yutug'i haqida ketayotgan yo'q, bu yerda ish o'rin haqida gap ketyapti.
Ya'ni mana shu parlamentni samarali ishi tufayli o'zbeklar xorijga chiqib ishlab O'zbekistonda maoshini olyapti, shundaymi?
Yo'q, parlament qonunchilik, qarangda bu hozirgi parlament, hozirgi qonunchilik faqat bizlarga, bizlarning manfaatlarimizni ko'zlab qonunlar qabul qiladi. Ana shu qonunlar bizlarning manfaatimizni ko'zlab qabul qilinganligi uchun, masalan, o'sha tashqarida yurganlarning xonadori tinch, osoyishta yashayapti. Hech kim ularga xalaqit bermayapti. O'sha qo'rqib kelayotganlar tinchgina qolib kelayotgandir. Xotin bola chaqasi qolyapti-ku, qonunlar kuchli bo'lganlar ularga hech kim ishlasa degan yo'q, ularni himoya qilib turibdi.
Ularga nima deb aytish kerak? Ya'ni ularni uyiga kelib bostirib kirish kerakmi? Ya'ni ular xorijga chiqqanligi uchun
qaysini nimani?
Ya'ni tinch yurishibdi deyapsiz, ularni oilalari deyapsiz, tinch yurmay, tinch yurmay nima bo'lishi kerak boshqa? Ya'ni nima bo'lishi mumkin edi? Parlament bo'lmaganda tinch bo'lmasmidi shular?
Parlament bo'lmaganda tinch bo'lmas edi? Yo'q, qonun bor uchun, o'sha qonunlar ishlayotganligi uchun tinchda.
Tushunarli, tushunarli. Keyin ochilik aka, mana sizning oponentingiz aytayaptiki, saylovlar nihoyatda qimmatga tushib ketyapti. Shunga rozimisiz? Ya'ni O'zbekistonda mana shu saylovlarga ajratilayotgan pullar yaxshisi ajratilmay, mana shunaqa narsani tez-tez eshitib qolamiz-da. Ya'ni shu saylovga pul ketkizmasdan, mayna ochilikka pul ketkizmasdan tinchgina o'sha tayinlab qo'ysa bo'lmaydimi shu deputatlarni deyishadi. Bunga nima deysiz? O'zi shunaqa tayinlab qo'yiladi-ku hammasi.
Biz ittibai jamoat yo'lida yashayapmiz-ku, biz axir huquqiy demokratiya yashayapmiz-ku, har kim saylov saylanish huquqiga egamiz-ku, biz o'zimiz xohlagan nomzodni ko'rsatishga haqqimiz bor-u. Axir unday bo'ladigan bo'lsa, biz bo'lmasa o'sha ittibai jamoatda yashashimiz kerak-ku.
Ochin aka, mana xohlagan nomzodni ko'rsatishga huquqiga egamiz deyapmiz, lekin O'zbekistonda bunday emas deyiladi. Masalan, shu nomzodlar hammasi allaqachon tasdiqlanib, keyingina saylovga qo'yiladi deyiladi. Muhammadali, shundaymi?
Nabek.
Eshityapsizmi? Nomzodlarning mana biz saylaymiz deyapti ochilik. Rasuljon, kechirasiz. Rasuljon.
Eshitaman.
Ha, mana nimangiz aytyapti, oponentingiz aytyaptiki, biz saylaymiz o'zimiz tanlaymiz nomzodlarni deyapti-da. Shundaymi o'zi aslida O'zbekistonda?
Yo'q, qanaqa? Bizlar o'sha saylangan hatto deputatimizni ism sharifini ham bilmaymiz-ku, qanaqa o'zimiz yuradimi? O'zimiz nima deydi? Nomzodini ko'rsata olamiz. Bunaqa hech qanaqa huquq yo'q-ku saylovchida. Keyin masalan, o'sha to'rtta partiya demokratik bo'layotgan bo'lsa, nimaga hukumatga oppozitsiya turmaydi? Bironta hukumatning bir noqonuniy noto'g'ri qonunlari ham bo'lishi mumkin-ku. Bular birovardan ovoz berishdan nariga o'tmaydi.
Xo'sh, ochilik aka, nima uchun ular hukumatga oppozitsiya turmaydi, ya'ni hukumatga qarshi chiqmaydi?
Ha, nima o'zimiz kelmasmaydi, masalan, soliqni 15% hisob qilib yo'g'ini bu ko'proq, kamroq 25% qilamiz yoki 5% qilamiz deb ko'proqligini kelib chiqmaydi. Faqat ovoz berish ishi, davlat budjetidan pul olish, oylik. Bunaqa parlamentda nima kerak bor bizga?
Ochilik aka, marhamat sizga savol.
Endi bizda hozir o'sha deputat saylashda ekspert paytidagi saqlanib odamlarni miyasida xayolda turibdi-da, men juda ko'p gapiraman. Hali shu narsalar turibdi. Xuddi o'sha deputat bunga biror nimani o'xshatib qilib berish kerak yoki yo'q. Bugun deputatga nakaz berilmaydi. Axir bugun deputatlarni to'rtta partiya o'zlarining yig'ilishidan tanlab ko'rsatadi axir. Nima uchun o'sha nomzodni ko'rsatish kerak, biz hukumatga aytarishimiz kerak. Har bir partiya yig'ilish qiladi, kengash qiladi, o'sha yerda qaysi loyiq bo'lsa o'shaning nomzodini ko'rsatadi, o'sha to'rtta partiyaning xohlaganiga har bir inson keyin kelib ovoz beradi. O'sha to'rt partiyadan ko'pchilik ovoz olgani keyin u deputat bo'lib saylanadi. Ana endi bugungi kunda bizning xalqimizda xuddi deputat bo'ldi, unga gaz kerak, unga svetini, suvini, asfaltini qilib berish kerak. Yo'q, bu deputatning ishi emas, bu deputatning ikkinchi darajali ishi. Axir bu ish bugun hokimni, mahalla raisining, ko'cha oqsoqolini ishi. Eng asosiysi, bugun elektr energiya, gaz, xalqqa keladigan Bayağı asfalt yol, su, bol köşe aksakalının işi. Kayerdeki köşe aksakalı dertler tutur, köşe dertlerde. Kim kança karızlar, kim kança karızlar yemez. Kayer tazayı, kayer nazaza, geçeri gündüz özünün üstü. Dikkat karajlı hudutta, yüzde kocanın başlığı, yüzde kanadan olsa, kocanın her bölge kirip, ahbarıdan sabırıp, onun derdini
tushunarli. Ochil aka, demak sizni to'g'ri tushungan bo'lsak, bu deputatlarning ishi emas, ya'ni xalqning dardi deputatlarning ishi emas. Deputatlar Toshkentda knopkani bosish bilan pul topadi, ya'ni oylik oladi, demoqchi.
Yo'q, kechirib qo'ying. Hozir 3% ularning ishi emas degani yo'q. Agarda o'sha yerda ko'cha oqsoqali ishlamayotgan bo'lsa, halkı hakikaten bayağıdan gerektirsiz ve çırakız oturabilen olsa, koca aksakalı işlemeyken olsa, onunla deputatlar muhalefet olsa, tek bu da hakkı var. Oca elektrisizlikte yakın olsa, oca su tamına bırakmadık ya, yakın olsa kesinlikle bırakmadık ya, ay işte. Şimdi ay işten aldın, o bizim yani kilişkası buladı, defterciyatı. Defterciden kendisi oca meselelerini kırdadı.
Rahmat, rahmat ochil aka. Mana endi tinglovchilardan eshitaylik. Sekin-sekin tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilyapti. Sizga hali so'z bo'ladi albatta, ochil aka. Davayte, hozir avval tinglovchilar eshitaylik, keyin yana sizga qaytamiz. Doimiy tinglovchilarimiz asosan bahsda ishtirok etishadi. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum. Bahsda eshityapsiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi parlament saylovi umuman kerakmi, O'zbekistonga kerak emasmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytmoqchimanki, bu parlament saylovlari faqat ko'zbo'yamachilik qilinayotgan narsalar bular. Birinchi navbatda bu parlamentda tuzilishi ham, shu deputatlar va parlamentlarni o'zi qaytadan yana qonunlarni o'zgartirib, bu senat, yuqori palata, pastki palatalarni tuzganining ham sababi bu hukumatni yana egalik qilib, taxtni qo'lda ushlab qolish uchun qilgan bu prezidentni ishi. Ikkinchi navbatda bu parlament nomi boru, aslida ularni hech qanaqa qilayotgan ishi yo'q, hattoki xalq tanimaydi ularni kimligini. Aslini olganda bu parlament deganda bu muloqot so'zidan kelib chiqyaptida, muloqot o'shalar qonunga qarash kerak, xalq bilan muloqot qilish kerak. Hozir bu ochil aka aytayotdilar, to'rtta partiya O'zbekistonda hayot qaranglar juda ham yaxshi deb, manimcha faqat axborotni bizga gapirib bermoqchilar. Aslini olganda shu ochil aka qo'shnilarni qarasinlar, bu odamlarni hayotini qarasinlar. Ochil aka bitta lotincha bitta so'z bor, advocatus diablo deydi. O'zbekchasiga agar tarjima qilganda iblisni himoyachisi degan gap. Bu so'zning ichida juda ham ko'p so'z ma'no yotibdi. Bu degani noumid shaytonni himoya qilmoqchi, hatto shaytonning o'zi noumid. Har bitta yolg'on bu shaytonning ishi. Hozir gapirilayotgan gap, to'rtta partiya bor, mana bu odamlar hammani ish bilan shug'ullanish kerak emas deyotganlari, mahalla komissiyasi bu yo'llarni boshqa ish qilish kerak degan gaplari, ularni savodsizliklaridan ma'no beryapti. Sizni mahalla komissiya qilib qo'yganmi ochil ekaniki? Chunki mana shunaqa gaplarni, yolg'on gaplarni gapirishlar uchun. Hozir endi gapirayotdilarki, bu parlament a'zolarini ham ozgina ishi bor, lekin qolgani hokimlarni ishi deyaptilar. Parlament nimaga kerak? Xalq saylab, tanigan odamini saylab, o'z manfaati uchun, xalq manfaati uchun o'sha xizmat qilish kerak bu parlament a'zolari. Bu xalqqa vakillari muvaqqaragandi. Bular o'tirib olib, faqat yo'lda o'tirib olib, xullar qarsa ichalish uchun chiqarilmagan, hammasini tegida mashina xalqqa hisobiga yashayapti bu parlament a'zolari, bu senatorlar. Aslini olganda bular hammasi topayotgan, yeyayotgan puli faqat xalqqa sho'ri, xalqqa bu butun mana shu qiyinchiligi, hozir yo'qchiligi hisobiga yashashyapti.
Tushunarli. Bo'rva, ya'ni sizni argumentlaringiz faqat bir nuqtaga boryapti. Ya'ni sizning fikringizcha umuman saylov, parlament saylovlari kerak emas, shundaymi?
Albatta, hozir bitta narsa borki, men shu narsani aytishim shart deb o'ylayman. Bizani xalqimizni bitta narsani bilish kerak. Bu parlament yoki bu saylovlari g'irt yolg'onchi. Agar kimda kim borib, agar shu saylovlarga masalan kimgadir o'zi tanimagan odamga ovoz berishi ma'qulman. Mani mana mana shu bolalar, mana shu go'daylarim ham mani qulligiga man roziman, shularni qul bo'lishiga degan gap.
Tushundim sizni. Agar odamlar tanimasa, buni deputatni nima aybi bor? O'zlari tanib olsin-da.
Yo'q, bu deputatlar mana shu
parlamentda yozilgan-ku, kimligi qatta, kimga ovoz berish kerakligi, deputatdan talab qila olsin, balkim odamlar talab qila olmayotgandir o'z deputatidan. O'z deputati erkin, o'sha unga hech qanday talab qo'ymayotganligidandir balkim.
Bu talab qilish imkoni bo'lish uchun muloqot kerak. Mana shu deputatlar bu
siz o'zingiz deputatlar uchrashganmisiz hech o'zingizni mintaqadagi deputatingiz bilan qachondir
hayotda? Yo'q, deputat bilan masalan uchrashish uchun qarindosh bo'lish kerak yoki o'zida krisha deydimi yo tanka deydimi shunaqa odam bo'lish kerak. Ular ham masalan o'zini osmondagi kimdir deb o'ylashadi deputatlar ham. Hech qanaqa muloqot bo'lmagandan keyin xalqda imkoni bo'lmaydi. Hattoki uni tanimagandan keyin ruhan sog'lom odammi u deputat yoki ijtimoiy kelib chiqishi yoki bilim darajasi qanaqa, bizani xalqimiz umuman bilmaydi. Odamlarni faqat majburlab turib mana mana shunga ovoz berasan
bo'ldi.
Anglash ixtiyori yo'q, bu saylov emas.
Ochlik aytayapti, huquqiy demokratik davlat quryapmiz. Endi mana shu sekin-sekin bo'ladi huquqiy demokratik davlat qurish. Har qalay bugungi parlament saylovlarini ham balkim o'tkazishimiz kerakdir. O'sha saylov qanday bo'ladi, saylash qanday bo'ladi? Umuman mexanizm bilan yaxshiroq tanishish maqsadida. Bunga ham qarshimisiz? Ya'ni umuman ovoz berish mexanizmi bilan yaxshiroq tanishish trening o'laroq.
Ovoz berish mexanizmi bilan tanishish mumkin bo'lardiki, agar rostakam o'sha legitim bo'lganda xalqqa rostakam o'sha tanishib, o'sha mexanizmlar to'g'ri ishlaganda, bu yerda faqat ko'z bo'yamachilik bo'yapti. Xalqni laqillatish, xalqda masalan hamma odamlarga bari moyillik bo'ladi, lekin masalan aldanish kerak, lekin qayta-qayta aldanish bu laqmalik bo'lib qoladi. Qayta-qayta xato qilish bu ahmoqlik bo'lib qoladi. Hozir bular aytayotgan narsasi faqat odamlarni ahmoq qilish.
Rahmat, endi siz aytmoqchisizki 23 yildan beri trening bo'lib kelyapti, shunisi yetadi demoqchisiz. Rahmat sizga.
23 yildan beri faqat aldab kelishyapti, bundan keyin ham aldab faqat xalqni jari yoqasiga o'borish bilan o'borayotgan siyosat.
Ochilaka, eshityapsizmi? Mana Bo'rivoyning gaplariga nima deysiz endi siz?
Bo'rivoy aka, birinchidan gapirish madaniyatini bilish kerak odam. Ikkinchidan achiqdi ichiga yutib, butun dunyo eshitib turibdi. Achiqdi yutib, ichiga yutib bir chiroyli gapdan gapirish kerak. Mayli, men sizni hurmat qilaman, lekin siz bitta narsa, o'zingiz hali deputat bilan uchrashmagan bo'lsangiz, deputatga bironta bir nakaz bermagan bo'lsangiz, biror bir narsani iltimos qilmagan bo'lsangiz, axir gapirayotgan gapingizning hammasi bugungi deputatlarga, saylangan xalq saylagan deputatlarga tuhmatdan boshqa narsa emas axir. Avvalo siz ularga biron bir iltimos ko'ring, qalib yo'qmi? Mana men oddiy bitta misol aytaman sizga, oddiy bir bitta misol. Qaysi dunyoda, qaysi vatanda, qaysi davlatda borki, hukumat bilan xalq o'rtasida bir murosa aloqa qilish. Mana bizning hukumatimiz bugun, hukumatimiz telefon nomerini yozib qo'yibdi. Har kuni televizorda ko'rsatyapti. Taklifing, shikoyating, arizang bo'lsa ayt bizga deb turibdi.
Yo'q, ochlik aka, mana shu masala bo'yicha juda yaxshi masalan ko'rsatdi, aytdingiz, to'g'ri, shu telefonlar ko'rsatilyapti. Bir ikki marta biz ham murojaat qildik. Ular mana shu O'zbekiston qonuniga binoan murojaatlar anonim tarzda qabul qilinmas ekan. O'zingizni ism-sharifingiz va pasport nomeringizni aytib, keyin shikoyat bildirishingiz mumkin ekan. Lekin odamlar qo'rqadi-da mana shunaqa o'zini ismini aytib turib shikoyat qilishga. Ya'ni shuni boshqacha qilsa bo'lmaydimi? Shu deputatlaringiz mana shu qonun chiqarib, mana shunaqa anonim shikoyatlar ham qabul qilinadi desa bo'lmaydimi yoki o'sha qonunga o'zgartirish kirsa bo'lmaydimi?
Endi men bitta gap aytmoqchiman shu yerda. Endi o'ziga keldi hamma. Ey, Alloh taolay aytgan 18 ming olamni yaratgan. Sen o'zingga qo'ygan boshliqlaringdan haqingni talab qilib qololmasang, men senga nimani berayin degan. Tushundingizmi yo'qmi?
Tushundim. Men sizni tushundim.
Qo'rqadimi qo'rqib tusib o'tasiz. Mana haqiqatni gapirishga, vatanni o'nglashga, qanchalikni tugatishga qo'rqmaslik kerak. Uni aytish kerak. Faqat chiroyli aytish kerak. Boyagi bo'rivoy o'xshab to'xlab, yoqimasa biraligi xafa bo'lib, yoqimasa biraligi nima deydi, haqorat olib so'zlar bilan aytish kerak emas. To'g'ri talab bilan, to'g'ri tartib bilan aytish kerak hammasi.
Ochilaka, mayli, rahmat. Bo'rivoy nima deysi endi bu gaplarga?
Aytmoqchimanki, siz ochilaka, siz aytyapsizki talab qilmasin deyapsiz. Xalq necha yildan beri talab qilib kelyapti. Bu yaqqol. Siz aytayotgan deputatlaringiz yo'lda o'tirib yana boyagi gapimni qaytaraman, qarshi chalish uchun emas, jon kuydirish kerak. O'sha deputatlar xalqqa haqqiga yashayapti. O'shalar o'zi xalqdan kelib muloqot qilib so'rash kerak. O'zi ko'rib turibdi o'sha deputatlaringiz. Mashinadan tushmaydi masalan boradigan joyga, lekin o'sha mashinasini oynasidan ham ko'rinib turadi. Xalqda svet yo'q, gaz yo'q, xalq nochor. Millionlab odamni mardikor bo'lib chiqib ketyapti, ayollar fohisha bo'lib yuribdi. Hammasi bilan gaplashish kerak, sani nima darding bor? Sanga qanaqa yordam qilish kerak deb. Xalqqa hammasi ham deputatlaringizga yetib bormaydi. Deputatlarni o'zi borish kerak. Bu deputatlik kim bu? Oddiy o'sha xalq ichidan chiqqan odam bu. Nimaga buni osmondan turish kerak? Osmondan turish kerak. Ularga qanaqa turib, pastdan turib oyga yetishmagan odamlik intilish kerak. Deputatni o'zi xalq orasiga intilish kerak. Xalq ichida bo'lish kerak. Xalq ichida yashash kerak ular.
Boruvay, hozir siz qaysi davlatda deputatini aytayotganligingizni yaxshi tushunmayapman, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida ham deputatlar ja unchalik xalq ichida yurib dardini surib surishtirmaydi. Ya'ni asosan xalq ichidan ham talab bo'lish kerakmi yo'qmi? Siz bu tomonni mutlaqo inkor qilib tashlayapsiz.
Yo'q, xalq ichidan talab bo'lish, endi agar Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, ularda ommaviy axborot ishlaydi, o'sha deputatlar va o'sha ommaviy axborotdan olishadi. O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Endi bitta narsa. Yegan nonni halollab yeyish kerak. O'sha har bitta odam, boymi, kambag'almi, xizmatkormi yoki tepada o'tirgan o'sha vazirmi, deputatmi, o'shalar ko'rib turibdi. Ularni ko'zi ko'r, quloqi kar emas. Har bittasi harakat qilish kerak. Bular endi qo'g'irchoqqa aylanib qolgan. Agar aslini oladigan bo'lsak, qo'g'irchoq o'zini ham ocholmaydi, boshini ham ko'tara olmaydi. Xalqam bor, o'shanga yarasha agar bir qadam agar xalqqa qarab nima deysizlar, qanaqa dardinglar bor deydigan bo'lsa xalq gapirishni boshlaydi. Bittasi ko'rinmaydiki, bittasi chiqib, qani bittasini nomini ham bilmaymiz ular.
Bo'rvoy, rahmat sizga, kuyunib gapirayotganingizdan aynan deputatlik lavozimiga siz mos kelasiz degan fikrga borishyapti antiklovchilar. Bu bahs onlayn eshitirishi mana bu yerda hali ham Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari siz uchun ochiq. Qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Bahsimiz davom etadi. Tinglovchimizga beramiz Sadir aka. Mana Sherali degan tinglovchimiz anchadan beri kutib qoldi. Sherali, assalomu alaykum. Bahsimizni qaysi tomonda siz bugun?
Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bu juda yaxshi temani ko'tarib chiqqaningizlar uchun katta rahmat. Birinchidan, deputatlar masalasi men uchun juda og'ir masala hisoblanadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, oldingi eshitirishlarda ham gapirib o'tganman. Agar O'zbekiston parlamentini bir davlatga foyda keltiradigan bir subyekt sifatida qaraydigan bo'lsak, eng qoloq va eng neeffektivni subyekt deb hisoblayman parlament. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men tushunmayapman, nima uchun 21 dekabrda parlament saylovlari bo'lishi kerak, deputatlar saylanishi kerak. Menimcha buni prezident saylovidan keyin qoldirsak, maqsadga moyil bo'lardi. Sababi o'sha kelayotgan davlat rahbari
keladigan davlat rahbari deb hazillashyapsizmi yoki jiddiy aytyapsizmi?
Niyat qilyapmiz. O'sha kelayotgan davlat rahbari o'sha keyin tashkillashtirish kerak bu parlament saylovlarini nohiyalarda, tumanlarda, viloyatlarda qaysi deputatlar saylanishi kerak.
Katta rahmat. Hali prezident saylovlari borasida alohida bahs onlayman.
Endi shu prezident saylovidan keyin bo'lishi kerak bu deputatlar.
Ya'ni texnik jihatdan e'tirozingiz bor, ya'ni shu masala. Qani ochlikka nima deydi bunga? Hozir ochlikka birinchi prezident keyin parlament saylanishi kerak deyapti. Bunga rozimisiz?
Nima deyapsiz?
Birinchi prezident saylovlarini o'tkazish kerak, yangi prezident kelsin, keyin parlament saylovlarini o'tkazish kerak deyapti tinglovchimiz.
Endi har kimning har xil fikri bor-da. Masalan, menga bu saylov oldin bo'ldi nima, oldin bo'ldi, menga hech qanday farqi yo'q. Chunki bu xalq saylaydi buni. Biroq bir kishi saylamaydi, yetti kishi saylamaydi, xalq saylaydi.
Ochil aka, mana shu bir ikkita odam mana aytayaptiki, odamlar o'zini deputatini o'zi tanimaydi deydi. Siz o'zingizni deputatlaringizni ismini taniysizmi? Mana shu hozirgi bugungi kandidatlarning ismlarini aytib bera olasizmi bizga? Yoddan.
Bugungi kandidatlarning ism familiyasi bugun shu bugungi gazetada e'lon qilindi. Asl kechgacha gazetalarimni topolmadim, qo'lma-qo'l bo'lib ketgan bilmadim. Lekin oldinchidan taniyman, kelib maktabga bizlar uchrashib.
Otlarini bilasizmi?
Ha, To'lqin degan kishi.
Familiyasichi? Mana tanir ekansiz. Ya'ni siz dardingizni aytganmisiz unga o'zingiz bemalol?
Hem onun oturup şahsen özüm mülakatı gelmem. Ben etkilemem. Bana şu yerde kısmaksı aksakalıman. Mabada sizin aldığınızda bizim küçümüz yetmeyirken meseleler boyuta boradigen mısak yardım veresiz mi degen, yardım veremen degen, başkanımız yardım verdi. Bana bizde kaşanın mektemler kuruluşu da acayip yardım verdi.
Kanaklı bir yardım verdi. Kanaklı bir yardım verdi.
Evet.
Sizge deputat kendi yardım verdi yani o şey ameli cihattan?
Hayır da o kanda yardım verdi o kişilerin işi. Lekin o şey mektemimiz bitti. Acayip kaşanın mektem bitti. Bana bugün kanda helal kılı yaptı içi getirip durun. Ulan ben özüm muhakkak kıyken ben o şey yapıyorum. Mektemim diye bütün halkıyım halkım aldı. Ya neşkes, neşkes.
Rahmat hoşçakalın. Bana uziz apanyentiz, bana sal biraz oldun bizge gaplashgan mana shu Bo'rivoyga o'xshaganlar deputat bo'lsa arziydimi yo'qmi?
Bo'rivoyga o'xshaganlar deputat bo'ladigan bo'lsa, undaydi jaldi bo'lib ketadi, butun respublikada nima bo'lib ketadi?
Nima bo'lib ketadi?
Jaldi bo'lib turishib ketadi, ular tez abadakan. Darro jaldi vaqtirishib, nimaligi gapirish madaniyatini qonunlardan xabardor bo'lish kerak. Deputat bu kishining oldiga so'rab kelmaydi, u kishi deputat telefonlarga mutlaq izoh borish kerak, uchrashish kerak, dardini aytish kerak.
Ochil aka,
aynan Bo'rivoy shuni aytyapti-da, ya'ni dardini so'rashim kerak, surishtirish kerak deyapti-ku, haq teskarisini aytdi.
Men o'zim ko'chaq saqalman. 100 ta xonadonga ko'chaq saqalman. E'tibor beringlar. Nima dardi bo'lsa qishlog'im menga kelib aytadi har bir xonadon. Men kuchim yetmasa undan keyin boraman deputatga. Lekin deputat menga asfalim tekislab ketib bermaydi, to'g'rimi? Lekin men shuni qildirdim, mana ko'chamga keling, bitta chuqur yo'q, tek tekislatib qo'yaman. Qildirdimmi, keyin ko'chani kontrol qilaman. Hokimga aytdim, ko'chani step tekis. Suv chiqmay qolib, suv aytdim, hamma suv hammaga uyda suv chiqib turib turibdi. Kerak deganda men yondim, bor, gazimiz bor, xo'rakastir. Yana nima dardimiz? Pensiyamni olib turibmiz. Nima uchun olib turibmiz? Men oqsoqolman, men uxlamayman, men tinmayman. Bilan bir o'sha qishloqda mahallada kamchilik bo'ladigan bo'lsa, mahalla raisiga, hokimga boraman. Yomon ko'rsa ham boraman, yaxshi ko'rsa ham boraman. Talab qilaman, bo'lmasa yuqoridan talab qilaman. Bir hokim bo'lmasa rahmat. Nima deb oldiga borsam, hamma ishimizni mana shu xalq uchun bajarib berib qo'yibdi. Kattalar biroq suvni hammani xonadondan chiqarib qo'yibdi. Asfaltimiz tep-tekis, yuzimiz
tushunarli, tushunarli. Ochil aka, ochil aka, tushunarli. Demak, sizni yashaydigan mahallada o'sha odamlar hammasi bu bo'lajak saylovga befarq emas, hammasi qiziqib so'raydi. Rahmat. Endi mana shu savolni men Rasuljonga bermoqchiman. Rasuljon, shu odamlar haqiqatdan ham shundaymi? Ko'pchilik aytadiki, saylov bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bizga farqi yo'q. Odamlarning qiziqishi qanday munosabati shu saylovga?
Odamlarni qiziqishi har doimgidek befarq. Mana shaxsan o'zimdan olib qaraydigan bo'lsak, saylovi bo'ladimi bo'lmaydimi ham bormayman va qolgan O'zbekiston xalqini ham hammani endi kallada kallasida miyasi bor odamlarni umuman bunaqa saylovda ishtirok etmasliklarini so'rayman. Boykot qilish kerak bu saylovda.
Baykot qilsangiz nimaga erishasiz? Ya'ni baribir kimdir deputat bo'ladi-ku baykot qilsangiz, qilmasangiz ham. Qaytanga o'sha
baykot qilsak, o'zimizni grajdanlik pozitsiyamizni namoyish qilgan bo'lamiz.
Grajdanlik
qilmaganda
grajdanlik pozitsiyangizni yanada yaxshiroq namoyish qilish uchun
baykot qilmagan.
Siz
lekin har bir fuqaro o'zining grajdanlik pozitsiyasini namoyish etish imkoniyati bor hozir 21-dekabrda.
Tushunarli. Qaytanga teskarisi, grajdanlik pozitsiyangiz namoyish qilish uchun o'zingizga yoqqan bu yoqadigan kandidatga ovoz bermaysizmi yoki o'sha o'zingizga yoqadigan kandidatni tanlab o'shani
yoki hammasini tashlamaysizmi?
Ya'ni
hozirgi o'sha kandidatlarda 99% desam bo'ladi, bari mana shu Ochil akaga o'xshagan demokratiyani D harfini ham bilmaydigan laganbardor bo'lgandan keyin va borsam ham hammasini chirib tashlayman.
Nima qilasiz?
Chirib tashlayman hammasini, o'chirib tashlayman. Men kerak emas bunaqa deputat, tekinxo'r.
Tekinxo'r deb hisoblaysiz siz deputatlarni, mayli. Yana tinglovchilarimizga beramiz ayni paytda. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir aka Choriyev. Bahodir aka ancha siyosiy ambitsiyalari bor odam Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsalar ham qani mana shu bo'ladigan parlament saylovlariga munosabatini eshitaylik. Bahodir aka, assalomu alaykum, biz bilanmisiz?
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana shu bugungi bahs onlaymizga qo'ygan savolimiz shuki, mana shu O'zbekistondagi sharoitda parlament saylovlari kerakmi, kerakmasmi? Siz shunga nima deysiz?
Biz birdamlik xalq demokratik harakati kelajakda jonajon O'zbekistonimizda multilikka asoslangan demokratik erkin fuqarolik jamiyati shakllantirish uchun kurashyapmiz. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda qashshoqlik va qullikdan o'zbek xalqini olib chiqish. Bu kelayotgan parlament saylovlari albatta muhim. O'zbek xalqi saylovga qatnashish kerak va shu bilan birga qatnash jarayonida barcha byulletenlarni boykot qilish kerak, ya'ni ularni hammasini ustidan chizib tashlash kerak.
Keyin nima bo'ladi shunaqa holat yuzaga kelib qolsa?
Bu avvalambor xalq o'zini ovozini birovga berib qo'ygan bo'lmaydi. Agar kimdir misol uchun saylovga qatnashmasdan yoki bunga ishonchligi nima deydi bor, yo bu saylov baribir hal qilingan deb o'zini ovozini birovga bersa, u yerda o'tirgan, o'sha yerda saylov uchastkasi o'tirgan o'shadagi xodimni albatta bu odamni ism familiyasini o'rniga qo'l qo'yishib boshqa bir byulleten tashlab yuborishadi. Demak, insonlar o'zini huquqlari uchun mana shu byulletenlarni o'zlarini byulletenlarni qo'lga kiritish kerak va barcha nomzodlarni o'chirib saylov byulletenlarini bekor qilish kerak. Mana bu xalqning bir noroziligini ifodasi.
Tushunarli. Bahodir aka, mana siz muxolifat partiyasiz, lekin siz O'zbekistonda sizga ovoz, sizni vakillaringizga yoki a'zolaringizga ovoz berish imkoniyati yo'q. Xuddi sizga erk, birlik, birdamlik, qaysiki muxolif partiya bo'lsa, ularga O'zbekistonda ovoz berish imkoniyati yo'q, ya'ni umuman jismonan u yerda bo'lishni imkoniyati yo'q hozirgi paytda. Ya'ni sizningcha mana shunaqa amaldagi hukumatga muxolif partiya bo'lmagan holatda o'tkazilgan parlament saylovlarini demokratik deb aytish mumkinmi, ya'ni umuman?
Yo'q, bu nodemokratik, adolatsiz, noinsoniy saylovlar. Albatta, o'zbek xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bu saylovlarni faol qatnashib, uni boykot qilish kerak. Bu juda ham muhim. Aks holda o'zbek xalqi yana Karimov rejimini 4 yilga yoki 5 yilga qonunlashtirib beradi. O'zlari bilmagan holda bu ishni qilishyapti. Demak, odamlar saylovga qatnash kerak. Iloji boricha oq alomatli norozilik belgisi, ya'ni oq ko'ylak bo'ladimi, oq buyum bog' bo'ladimi, oq bir oq belgili bilan qatnashga harakat qilish kerak, o'zini noroziligini bildirish kerak. Albatta, o'zini byulletenlarni qo'lga kiritib mana shu byulletendagi barcha nomzodlarni o'chirib tashlash kerak. Mana buni biz boykot deb
boykot deb e'lon qilasiz, lekin borish kerak, o'chirib tashlash kerak. Rahmat Bahodir aka, Ochil aka, mana Bahodir Shorifning gaplarini eshitdingiz. Demak, O'zbekistonda shuncha partiya bor, mana 4 ta partiya, bitta ekologik harakat, lekin bular birortasi muxolif partiya emas. Qachonki muxolif partiya bo'lmasa, jamiyatda rivojlanish bo'lmaydi deb aytyapti. Nima deysiz bunga?
Endi agarda bugun o'sha tashqarida yurgan ayrim odamlarga ham bo'lsa, yana agar 50 ta partiya tuzilganda ham o'shalarning aytgani bo'lmasa, ular hech bir partiyani demokratik partiya yoki bo'lmasa bu ozod erkin partiya deb atamaydi.
Yo'q, mana shu O'zbekistondagi 4 ta partiyani biron payt eshitdingizmi hukumatga muxolif bo'lib chiqqanini?
Qaysi 4 partiyami?
Ha, biror marta bir majlisdami, bir nimadami yoki bir bayonot bilanmi biror mana bu hukumatni mana bu ishi noto'g'ri bo'lyapti deb chiqqanini biror marta eshitdingizmi?
Avvalo hukumat shu paytgacha hukumat qilgan biron bitta noto'g'ri ishni aytib bering qani.
Yo'q, hukumat qiladigan noto'g'ri ishni aytmayman. Shu paytgacha aytib kelinyapti.
Yo'q, mana
oddiy bir narsa, mana gaz va svetning yo'qligi butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab.
Nima dedi?
Yana butun O'zbekiston bo'ylab hozir gaz va svet taqchilligi, qishloqlarda gazlar kesib tashlangan, viloyatlarda 2 soatdan berilyapti, kundan kunga ahvol yomon bo'lib boryapti. Lekin shu narsani deputatlar ko'tarib chiqdimi, yo'qmi biror marta majlisda?
Mana qarang-a, hali kesib tashlangan yetib borgan yo'q, sababi kechir qoldan bir gradiyasiga. Qolgan qoldan. Ha, nafaqa 77 da bir chiqib chiqdi, to'g'rimi shuma?
Mhm.
Qachon gaz bo'ladi, qachon svet bo'ladi, o'qishi aniq tiniq aytdi-yu, nima uchun xalq shuni tushunmayapti? Nima uchun tushunmayapti, ana sizga savol. Masalan, men o'zim
svetga pul to'ladim. tushunarli. Siz qarzdorligingizni mayli ayting, lekin xalq sizni aytishingizcha saylagan deputatlar shu narsani nega ko'tarmaydi hukumatni oldida?
Xalq o'shani hozir agar kimki chunki juda ko'pchilik, yani men tushunaman, juda ko'pchilik yoqdan gazga pul to'lashga bor-ku. Pul to'lashga kelganda 20 000 ga 14 000 deyaptilar, men pul to'ladim deydi. Yoki bo'lmasa chegar biladiga beradi, nima deydi? Nazoratchiga olib borib bankka, yoki bo'lmasa xalq bankiga topshirmaydi, ko'rinadi. Akendan to'ladim deydi. 20 000 so'm pul to'lasa, undan keyin kechagi kuni gaz berib, yoki bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yish kerakmi? Marhamat qilib yoqqan, ziyot to'lamadim, yoqqani to'lab qo'ysin.
Tushunarli ochiq aka, rahmat sizga. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Mana Nevajna degan ism bilan chiqyapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bemalol mavzuni beman davom ettiraveringlar. Men bu mavzuga umuman ta'limim yo'q, boshqa savolim bor edi va
rahmat. Bo'lmasam xayr sizga. Rahmat. Bahodir aka, hali ham shu yerda bo'lsangiz, rahmat. Shu savol shuki, mana ochiq aka aytayaptiki, hukumatni biror bir noto'g'ri qarori yo'q-ku, buni qanday muxolif partiya bo'lishi mumkin va unga qarshi chiqishi mumkin degan argumentlarni tashlayapti. Shunga siz qanday qaraysiz?
Avvalambor, har qanday muxolifat mavjud hukumat uchun bir oyna, hukumatni aksini ko'rsatuvchi bir mezon. Bilasiz, mana 91 yillardagi haqiqiy o'sha parlament saylovlari oxirgi saylov deb aytishimiz mumkin. Undan buyon O'zbekistonda biror bir saylovlarni demokratik, erkin o'tdi deya olmaymiz. Hozirgi bo'lajak mana shu kelajakdagi parlament saylovlari ham barchasi MXX tashkilotidan elakdan o'tkazilgan, ular oldindan o'sha suhbatlarga tortilgan va Karimov rejimiga, umuman prezident Karimovga sodiq qoladigan insonlarni hammasi tayinlanmoqda. Bu nimadan dalolat? Bu degani kelajakda O'zbekiston xalqi yanada og'ir kunlarga qoladi. Xalqimiz tushunish kerak, bu rejim, ya'ni Karimov hukumati O'zbekiston xalqini bundan keyin kelajakka, porloq kelajakka olib chiqa olmaydi. Demak, xalqimiz bir ozgina muddat o'ylab ko'zini ochish kerak-ku. Bunaqa saylovlarni dan foydalanishga harakat qilish kerak. Albatta, boykot qilish kerak. Faol qatnashchi o'sha yerdagi barcha byulletenlarni o'chirib tashlash kerak.
Tushunarli. Bahodir aka, yana o'sha gapimizni takror qilmaslik uchun siz Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. U yerda mana argumentlardan biri O'zbekistonda deputatdan nima qilasan bir narsa talab qilib, axir u qonun chiqaruvchi vakilku, ya'ni u gazini qilib bermaydi, yo'lini tuzatmaydi va ish bilan ta'minlamaydi, u faqat qonun qabul qiluvchi shaxs degan argumentni tez-tez eshitamiz. Lekin mana shu demokratik jamiyatlarda, deylik Amerika Qo'shma Shtatlarida bu qanday ishlaydi? Ya'ni kongressmendan, senatordan, uni saylovchilari shunaqa ish masalasida talab qo'ya oladimi o'sha deylik siz yashayotgan hududlarda?
Albatta, men Amerika fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosiman, lekin kuzatishlarim bo'yicha har bir ko'chada, har bir o'sha mahalla desak, mahallaning boshida, oxirida, endi bu yerda mahalla deb hali misol keltiryapman, o'sha nomzodlarni ketma-ket terib qo'yilgan ism familiyasi va ularni qachon qayerda yig'ilish o'tkazilishi haqidagi ma'lumotlar berilib boradi. Qolaversa, har birta fuqaro elektron manzil orqali xabar topib turadi. Radio deysizmi, gazeta, jurnal deysizmi, matbuot deysizmi, yoki o'sha nomzodlarni o'zini shaxsiy byulletenlari deysizmi, hamma joyda o'sha ma'lumotlar juda ham keng tarqalgan. Xalq juda ham har bir o'sha saylovlarga prezident bo'ladimi, o'sha kongress saylovlari bo'ladimi, juda ham faollik bilan qatnashadi. Har joyda qolaversa yig'ilishlar bo'ladi. Men o'zim bir nechtasi qatnashdim, o'zim bir qiziqish mandagi qiziqish paydo bo'lgandan keyin.
Ya'ni siz Amerika Qo'shma Shtatlar fuqarosi bo'lmasangiz ham deputatlar bilan uchrashib anaqa o'z fikrlaringizni bildirgansiz erkin.
Albatta, bir necha bor O'zbekiston haqida fikrlarimni bildirdim. O'zbekistondagi mavjud mavjud muammolar haqida fikrlar bildirdi. Ular sen haligi Amerika fuqarosi emassan yoki bizga qiziqing yo'q deya olmaydi, chunki ular albatta har bir fuqaroni, kelgan har bir insonni diqqat bilan eshitadi. Uni yonidagi yordamchilari bor. Ular yozib olishadi va ma'lum muddatdan keyin qo'lingizga xat keladi. Mana shu muammoingizni biz mana shunaqa hal qilyapmiz yoki mana shu haligi kongressni mana shu bo'limiga olib o'tkazdik.
Ya'ni qo'ldan bir ish keladi ularni, ya'ni
albatta hammasi qo'ldan ish keladi. Agar Amerikaga kelsangiz, insonlar umuman, mana xudoga shukr, mana Amerikada men yuribman, salkam 10 yildan buyon biror marta svet o'chganini ko'rganim yo'q, yoki gaz, yoki yo'ldagi muammo, yoki ichimlik suvi, yoki kanalizatsiya, biror narsa, bunaqa narsalar Amerikada allaqachonlar bu nima deydi, bir muammo emas, bular oddiy bir haligi nima deydi, bir insonlar uchun kerak. O'zbekiston mana xalqqa yoki insonga quyosh, oy yoki yo'lmasa havo qanchalik zarurat bo'lsa, mana shu narsalar oddiy, mana bu gaz, svet, suv yo'l muammolari hal qilingan bu yerda.
Bu yerda chuqurroq
muammolarni hal qilishga harakat qilish.
Bahodir aka, rahmat, rahmat. Men hozir endi Rasuljondan so'ramoqchi. Rasuljon, aloqadamisiz?
Eshitaman.
Ha, Rasuljon, mana eshityapsiz Ochil akaning fikrlarini, Bahodir akaning fikrlarini. Demak, shu O'zbekistondagi mana shu hozirgi saylovlar, mana shu bo'lajak saylovlarda shu deputatlarni, aytaylik, siz o'zingiz bir nima deydi, bir nakaz bera olasizmi yoki bir haligi topshiriq bera olasizmi?
Hamana hozir Bahodir aka aytganlaridek, o'sha senatorlar ko'p narsani hal qiladi. Endi senator bo'lib saylangandan keyin, o'sha kongressmen bo'lib saylangandan keyin qonun chiqaruvchi qo'lida vlastga ega bo'ladida o'sha kongressmen deylik. Lekin biznikilar pustoy emasda, bularni qo'lida hech narsa kelmaydi. Faqat o'sha majlisga boradi, qorinni to'ydiradi, aroqni ichadi, o'zini kayfini qiladi, ishlarini bitirib yuraveradi. Bulardan hech qanaqa umid yo'q. Bular faqat nima? Surat.
Yo, sizlarda bir uchrashuv bo'lganmi? Masalan, saylovchilar deputatlar bilan uchrashuv bo'ladi-ku odatda haligi. Uchrashuv.
Bu birinchi marta qatnashganman avvalgi saylovlarda, faqat shu odamlarni aldash bilan avvora bo'ladi. To'g'ri, pensionerlar ko'proq chiqib.
Aldayapsiz o'rtoq, demadingizmi o'sha majlisda? Nimaga aldaysiz, demadingizmi?
O'sha paytmi?
Ha. Hozir bizga aytyapsiz aldaydi deb. O'sha o'zlariga aytmaysizmi nimaga aldayapsan deb?
Endi ko'pchilikni oldida agar shu narsani aytganimda deysiz, yosrog'ida qolmam. Nima deydi? Provokatsiya qilyapsan deb menga yopishib ketganman, bu kerak bo'lsa. Shuncha mashina aytmaganmi sizga? Alo.
Alo.
Ha, ochil aka, marhamat.
Mana qarangda, hozirgi bu bizni nima oponentni deyapsizlar qarang endi. Gapirsin bo'lma desangiz, aytyapti, menga qarab farmoshib ketasiz deydi. Hali tuqurroq o'chdi. Uylari chiqib qo'rqqanda hozirdan o'sha yerda oyoqqa o'tirib yotdi. Buni endi qiziqda, bunaqadan qanaqa odam kuchli ekan? Bo'ldi, ikkinchidan.
Bitta gapirsangiz, marhamat.
Lekin mablag' ketgani yo'q. To'g'rimi? Qo'rqman, lekin mablag' ketgani yo'q.
Siz gapirganda men nima qilib turdim? Siz nima qilib turdim? Mana Amerikada yaptiki, deputatlarning hammasining qamoqchisi ismi Asadov Surat deydi. Biz hozir faqat qonunchilik palatasi, Oliy Majlisga kelib gapirdik. Lekin undan ertaga 21 kuni biz axir tuman kengashlariga, bitta Baxmut tuman kengashiga 30 ta deputat saylayapmiz, 120 ta manfaatdan. Deputat. Axir gapingiz bo'lsa, marhamat, keling, har bir qishloqda, har bir mahallada bittadan deputat bo'ladi. Bu tuman kengashlariga. Baxmut tumanidan yana 6 kishi viloyat kengashiga deputat bo'lib saylayapmiz biz, deputat qilib. Maqsadimiz ham qatingiz eshitadi bu kishilar. Agar chiqqacha nolga qaturgan aytadi. Agar shu deputatlar gardingizga quloq solmasa, agar boyagida sizga ishingizni bajarmayman deb nima qilgan bo'lsa, marhamat, men tirikman, mening oldimga keling. Ha, mening oldimga keling. Men iltimos qilaman, borib turing. U kishilarga noto'g'ri fikrlarni aytaman. Kirasiz joylarga.
Demakki, O'zbekiston Amerikadan qolishmaydi, deyapti. Ochil aka, rahmat.
Ochil aka, Ochil aka.
Shu bahs onlaynning oxirgi daqiqalarini juda yaxshi ko'raman.
Nima shunda alg'a beradi? O'zi pustoy emasda bo'lsa ular. Faqat ovoz berish uchun beradi o'sha majlisga.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida 40 kishi aytdiki, Amerika sivil ko'chmaydi, gaz ko'chmaydi deb turib. Albatta, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'chmaydi. Butun dunyoni qonga botirib turib, butun dunyoning boyligini tashib yotdi. Iroqni dabdala qildi, Afg'onistonni dabdala qildi, butun
Aynen.
Demek Özbekistan
Amerika o'zining xalqining manfaatini o'ylaydigan davlat.
Da, tushunarli. Demak, agar O'zbekiston ham shu yo'ldan borsa, gasvet bo'ladi demoqchisiz. Bo'lmasa bo'lmaydi demoqchisiz-da, shundaymi?
Amerika foydalanadi.
Rasul aka, rahmat. Yana tinglovchilar bor, bir ikkita ularga ham so'z beraylik. Azim aka biz bilan aloqada. Azim aka, marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xo'p. Endi saylov bo'ladi degan savolga kerak emas saylov. O, hozir saylov deganda yangi eski deputatlarning o'rniga yangi yana kalamushlar keladi. Bu hali bir oy ekanmiz, gapiga qo'shilamiz. Hozirgi eski deputatlar hozir qonni to'ygan. A, yana yangisi keladi, yangi anaqalar qo'yadi, yangi qonunlar chiqaradi, ashna bo'lib, kerak yo'q deyman saylov qilishdi.
Tushunarli, rahmat. Keyingi tinglovchimiz Akram, biz bilan aloqada. Akram, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizning fikringiz?
Menimcha boshidagi aytilgan gaplarga qo'shilaman. Bu O'zbekistondagi saylovlar hech qanday foydasi yo'q. Uni boykot qilasizmi, qilmaysizmi, yo chora aytganda og'ishdan, qorashdan kiyishda hech hojati ham yo'q uni. Hech qanday foydasi ham yo'q uni. Baqirasizmi, qiyshuv qilasizmi, shu bari o'tkaziladi.
Xo'p, nima qilish kerak? Endi eng yaxshisi qo'yib tutib berish kerakmi?
Endi yo'q, endi eng anavisi bizlarda mana bu bizlar endi masalan 80-90% musulmon bo'lsak, shu mana bu Turkiyanikiga o'xshagan asosan shunday emas. Turkiyaga asosan boyagi islomiy moyil o'sha endi masalan 80-90% islom musulmon bo'lsak, o'sha xuddi Turkiyanikiga o'xshagan u aynan o'zida emas, unga moslashtirilgan holda islomiy moyillashtirilgan o'shani xohlaydigan odamlar xalq xohlaydigan partiya tuzish kerak. O'shani targ'ibotchilar qilish kerak. Masalan, demokratlar ham boshqalar ham qilaversa, o'shanda hech kim partiyalar muxolifatlar bo'lsa, xalq o'shanga qarab o'zini xohishini bildiraveradi. Faqat masalan Yevropa Amerikani demokratiyasini qo'yish masalan bizaga to'g'ri kelmaydi. Masalan besoqolbozlarga teng huquqlik qilishi yo bo'lmasa boshqa ana ular bizaga bizlarda O'zbekiston sharoitiga o'zi O'zbekistonda odamlarga to'g'ri kelmaydi.
Tushunarli, sizning fikringiz tushunarli. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Endi tinglovchilarimizga tez-tez beramiz. So'z 1 minutdan so'z faqat. Abu Hufayza biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, parlament saylovlari
bo'lishi kerak. Parlament bo'lishiga qarshiman. Men parlament bo'lishiga qarshiman.
Mutlaqo parlament bo'lishiga qarshisiz, ya'ni. Ya'ni umuman kerak emas.
Mutlaqo parlament.
Britaniyada mana parlamentlar bor, amal qiladi juda samarali. Shvetsiya, hamma mamlakatlarda, mana Amerikada parlament bor. Ularga ham qarshisiz.
Ha, insonlar tuzgan qonunni olib chiqishyapti. Bu insonlar tuzgan qonun insonlarni baxtli qila olmaydi.
Tushunarli.
Shuning uchun
domini
shu ochlakaga o'xshagan ahmoq odamlar borligi uchun mana O'zbekistonda shu insonlar tuzgan qonun hech qachon odamlar baxtli qila olmaydi.
Albatta, sizni bu shaxsiy fikringiz, ammo siz tashlagan mana shu so'zlarga Ozodlik radiosi qo'shilmaydi. Ayniqsa bahslashuvchilarimizga
Ozodlik radiosi endi
masalan bahslashuvchilarimizga haqoratli so'zlaringizga albatta biz qo'shila olmaymiz. Rahmat sizga Abu Hufayza, yana o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashib turing. Yana bahslashuvchilarimizga qaytamiz Sadir aka. Oxirgi so'zlar.
Oxirgi so'zlar, demak, mana yaqin bir soat davomida shu mavzuda nima qildik? Demak, oxirgi xulosa qalay endi, mana bahsdan keyin nima deysizlar? Balki salgina fikrlar o'zgarib qolgandir, balki salgina boshqacha bir qarorga kelgandirsizlar. Ochil aka, baribir kerakmi bugungi saylovlar yoki bir boshqacha bo'lishi kerakmi?
Endi men oxirgi so'zim ahmoq, hamma ahmoq deydi. O'g'ri hamma o'g'ri deydi. Qalamish hammani qalamish deydi. Kentak hammani kentak deydi. Shu ahmoqlar o'shanday kentaklar kamaysin. Bizda qonunlar ishlayapti. Lekin bugungi men bilan suhbatlashgan muxolifatning kallasi ishlamayapti. Sog' salomat bo'lingizlar.
Rahmat, rahmat. Rasuljon aka, siz nima deysiz endi? Masalan, bir o'zgartirish kerakmi, yo'qmi? Marhamat.
Saylov bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy demokratik saylov bo'lsin. Qonunning mana hozir ochilaga aytib o'tdilar haligi hukumat nima noto'g'ri ish qilyapti deb. Xudodan boshqa hamma noto'g'ri ish qiladi. Nima uchun noto'g'ri kamchiliklari bo'lmagan hukumatimizda? Hukumat bir joylarda e'tiborsiz qoldirayotgan narsani muxolifat ularga aksincha yordamchi deb bilish kerak. Shu narsadan qo'rqadi, erkinlik bermaydi. O'sha narsani o'zi judayam noto'g'ri.
Rahmat.
Bugungi bahs onlaynda
saylovlarda, lekin hozirgi saylovni bo'ykot qilishga majburmiz.
Tushunarli. Ya'ni o'tkazish kerak bo'lsa, demokratik saylov o'tkazilsin deyapsiz. Bugungi bahs onlaynimizga menimcha boshqa yakun yasamay turamiz, chunki yana bu oxirgi xulosaga berishga hali ancha erta, chunki saylovlar hali bo'lib o'tgani ham.
Rahmat sizlarga. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.